Intet vil de overleve den overgangsprocesses, vi kalder døden, men i sidste instans vil deres indre kald blive forstikt til, at det kan ignoreres, og de vil blive trukket mod deres egen grubesel, med den menneskelige kærlighed som ekstra fortjeneste. Deres menneskelige ledsagere vil have udviklet sig til at forstå dette og vil lade dem drage afsted med deres velsignelse. Det er som y og lære, Esaja. Kan jeg stille et spørgsmål til? Hvis du ønsker det, svarte han. Hvem er de mennesker, som fører dyæslene ind i lyset? Jean var stille et øjeblik. Jeg følte, han var meget stolt af det arbejde, som disse sjæler udførte. Han sukkede og sagde så, de er lysets vogtere. Arbejdet herudføres altid afhørt udviklet væsener, som fuldstændig har viet deres liv til dette arbejde. Kan jeg komme og hilse på dem? Spurgte jeg. Nej, Jim, ikke før du er udviklet nok til at forstå det, de gør, svarte Jean. Hele denne tur af boken i pdf-norsk, genfødelse. En dame bosat i Tammerfors skriver, på samme sted i Pispala plejede min datter altid at sige, der har jeg boet, kan du huske det, mor? Hun tog aldrig fejl af stedet, selvom vi engang, hvor der var strømafbrud, kørte forbi i mørke. Senere fik vi at vide, at min svigermor havde boet netop der som barn. Nu fandtes der ikke noget hus mere. Min datter kendte Tammerfors forbavsende godt allerede som 3-årig. Det virkede, som om hun havde boet der forud. Også et andet brev fortæller om tiden før fødslen. Til mine første oplevelser knytter sig et minde om mit tidligere liv. Da jeg var 4 eller 5 år gammel, fortalte jeg mine forældre, at jeg havde levet før. Jeg havde været en dreng og medhjælp hos en købmand. Butiksbygningen var et tømret træhus, og gulvet var lavet af omkring 50 cm brede hullede planker. Også hylderne var fremstillet af sådanne planker. Vinduerne var åbne og blev lukket med trælure. Varerne blev opbevaret i tønder. Særligt husker jeg de store salttønder. Til handelsboden hørte en stor rødmalet lagerbygning, som var blevet opført meget senere. En aften glemte jeg at låse ind til lageret, og der blev købmanden så rasende, at han slog mig ihjel med en birkeklods. Jeg var omkring 15 år gammel. Efter denne død fulgte mørket. Jeg følte ingen smerter, kun en slags hvile. Inden for de fleste religioner, uanset hvilken kultur de repræsenterer, tror man, at menneskets psykiske del overlever døden på en eller anden måde. 2/3 af klodens indbyggere tror på genfødelse. Majoriteten repræsenterer ikke den vestlige kulturkreds, der i flere hundrede år har indbildt sig, at den står over ældre og måske klogere kulturer. Genfødelsens muligheder kan koncentreres i et eneste spørgsmål: eksisterer der et åndeligt liv efter døden? Hvis der ikke gør det, kan man næppe tænke sig en genfødelse. Men tror man på den anden side, at livet efter livet er en mulighed, har man lov til at overveje reinkarnationen i det mindste som en hypotese, en antagelse. Guds eksistens har ikke kunnet bevises videnskabeligt i et laboratorium. Men alligevel tror milliarder af mennesker på Gud. Iagttagelser af naturens kredsløb og menneskets egne erfaringer giver videnskabsfolkene en anledning til at antage, at Gud virkelig eksisterer, selvom videnskaben ikke formår at bevise det. På samme måde tror jeg, man burde forholde sig til de fænomener, som vidner om et liv efter dette og genfødelse. De er hypoteser. Vi har fået mange antydninger om, at de er i overensstemmelse med sandheden på trods af videnskabens manglende evne til at bevise dem. En af verdens kendteste reinkarnationsforskere, psykiateren professor Ian Stevenson fra Universitetet i Virginia, USA, har 3 gange besøgt Finland. Han har især som psykiater fordomsfrit banet nye veje for at finde svar på de spørgsmål, som beskæftiger mange mennesker. Professor Stevenson har i over 25 år opsøgt individer i forskellige lande, som påstår, at de har reinkarnationserfaringer eller barndomsminder om en tidligere eksistens. På basis af disse undersøgelser, der over en årrække omfatter tusinder af mennesker, er han kommet frem til den overbevisning, at kun en genfødelse kan forklare visse oplevelser og fænomener. En renpasser beretter i detaljer om sine erfaringer med genfødelse og tilstanden inden. Jeg var gammel, træt og meget syg. Med et mærkede jeg, at jeg havde frigjort mig fra min krop, som ikke længere trak vejret. Jeg følte mig fri. Mine tanker var meget klare. Jeg kom i tanker om en lang række liv. Jeg havde levet mange, mange liv. Senere svævede jeg mod et stort lys. Jeg hørte herlig musik. Min hukommelse blev væsket ren som en tavle. Alle minder forsvandt i en tilstand af vidunderlig lykke. Tidsfornemmelsen var væk. Jeg kan ikke sige, om der gik en dag, en uge, et år eller hundrede til næste mindebillede. Jeg fik befaling om at fødes på ny. Jeg husker, at jeg følte et stort ubehag. Jeg ville ikke fødes. Tiden mellem dette minde og det følgende kan jeg heller ikke bedømme. Jeg husker et kammer. Jeg svæver oppe under loftet. Under mig ser jeg der et nyfødt barn, en mor og to andre kvinder. Jeg var ikke kommet her af egen fri vilje. Pludselig føltes det, som blev jeg puffet ned fra loftet, og i det samme var jeg i banet. Jeg følte mig vældig lille og hjælpeløs. Jeg hørte min mor spørge, hvad det blev. En af kvinderne svarede, en dreng. Det blev jeg glad for at høre, jeg ville nemlig gerne fødes som en dreng. I mit foregående liv havde jeg vist også været finde, for jeg forstod, hvad de talte om. Jeg kan huske, at jeg meget omhyggeligt skjulte, at jeg kunne følge med i deres samtale. Dog havde jeg vel næppe kunnet vise det. Senere kan jeg huske, at jeg følte mig ilde til mode. Jeg blev så hårdt svøbt, at jeg troede, jeg skulle kvæles. Alt dette har jeg husket hele mit liv. Burde man på fødestuerne tage hensyn til den revolutionerende mulighed, at den nyfødtes psykiske jeg kan have et bevidsthedsniveau som en voksens, inden barnet tilpasser sig og glemmer tidligere skæbne? Forskning, udført af psykologen Dr. Helen Wambach i California i slutningen af 1970'erne og i begyndelsen af 1980'erne, har vakt opmærksomhed i USA og andre steder i verden. I en meget omtalt bog behandler hun erfaringer om tidligere eksistenser. Hun har anvendt hypnose i sine undersøgelser, der omfatter tusinder af mennesker. I små grupper har hun hypnotiseret forsøgspersonerne og stillet det samme spørgsmål til dem alle. På grundlag af de svar, hun fik, er hun kommet til det resultat, at man fordomsfrit burde udforske reinkarnationen. Helen Wambach blev overbevist om, at op til 90% af de mennesker, der deltog i forsøgene, oplevede fragmenter fra tidligere liv under hypnosen. I hypnoseseancer strækkende sig over 4 timer bad hun disse mennesker skildre deres oplevelser af fødslen. Derefter flyttede hun dem til tiden før fødslen og bad dem beskrive oplevelser i fosterstadiet. De fleste fortalte, at de havde været bevidst om deres fosterudvikling i cirka 6 måneder, men følte sig først definitivt forenet med fostret i fødselsøjeblikket. Efter fødslen havde de følt sig indespærret og nedtrykte, også fordi de ikke kunne udtrykke følelser på anden måde end ved at skrige. Hypnoseundersøgelserne gav interessante svar også med hensyn til de årsager, forsøgspersonerne gav til deres genfødelse. Sædvanligvis var grunden åndelig udvikling eller lyst til at hjælpe andre. Nogen, der fødtes som piger, fortalte, at de ønskede at prøve, hvordan det var at leve som kvinder i denne verden. Svarene var meget variable. Det endelige mål er at lære ydmyghed eller jeg må færdiggøre den opgave, Gud har givet mig eller for at undervise menneskeslægten om individet og den højere bevidsthed. I USA arbejder såkaldte terapeuter for tidligere liv, past life terapeuts, der lader deres patienter vende tilbage til tiden før fødslen gennem hypnose. der leder terapeuterne efter eventuelle traumer eller årsager til patienternes besværligheder og problemer i dette liv. Fænomenerne kan være dramatiske, fysisk og psykisk rystende, men unægteligt har disse terapeuter hjulpet mange med svære problemer, og en del psykosomatiske sygdomme er til og med blevet helbredt. En fjerdedel af de personer, Dr. Wambach testede, sagde, at de ikke var født frivilligt, men at en gruppe havde hjulpet dem, da de måtte tage afsked. 90% mente, de havde kendt deres forældre i et tidligere liv, måske ikke som forældre, men brødre, ægtefælle, elsker osv. Omkring 10% skiftede køn efter deres tidligere liv. Forsøgene med hypnose gav også overraskende svar, hvad angår adoptivbørn og deres relationer. Næsten uden undtagelse fandtes der et karmatisk bånd mellem adoptivforældre og børn. Denne undersøgelse fortæller altså noget om, at adoptivforhold, som man altid har troet var skabt gennem tilfældigheder, i realiteten har en baggrund, som kan spores langt tilbage i fortiden. Det er også blevet fastslået, at det karmatiske bånd mennesker imellem er stærkere end blodsbånd, og selv beslægtede kan have en karmatisk forbindelse. Der findes skam nogle enkelte psykologer og læger i de skandinaviske lande, der også i deres hypnoseforsøg er kommet til det resultat, at muligheden for genfødelse er til stede. Det er dog ikke alle forskere, som tolker resultaterne på denne måde. Men under mange hypnoseforsøg har forsøgspersonerne nu og da fortalt overbevisende om tilstanden mellem død og fødsel. Gennem hypnose har man faktisk fundet en logisk nøgle, der har kunnet åbne døre til det menneskelige sind og afsløre formodede årsager til et menneskes problemer i det nuværende liv. En mand henvendte sig for eksempel til en hypnotisør, fordi han følte sig impotent. Under hypnosen opfordrede hypnotisøren manden til at gå tilbage i sit liv og finde de årsager, som var skyld i problemet. Patienten fortalte da, at han var katolsk præst og slet ikke havde ret til noget seksuelt liv. Men han var endnu ung, og trods præsteløftet havde han normale seksuelle behov. I perioder onanerede han, men han følte det ydmygende. En gang svor han aldrig mere at onanere. 2 uger efter denne hypnoseundersøgelse meddelte manden, at han ikke mere var impotent. Mange nordboere har i sammenhæng med genfødelse fortalt, at de har truffet mennesker, som de genkendte fra et tidligere liv. Jeg har engang i et tidligere liv været indianer, og da boede jeg sammen med min skønne indianske kvinde i en hule et eller andet sted i Nordamerika, hvor liv var meget lykkeligt, så det er sikkert derfor, jeg altid husker enkelte brudstykker. Omgivelserne mindes jeg også meget tydeligt. Jeg er sikker på, at dette sted stadig eksisterer. Senere har jeg både levet i Rusland og her i Finland under hungersnøden. Jeg har mødt en jurist, som jeg ved, jeg ved en tilfældighed mødte i et tidligere liv. Jeg har dog ikke turdet tale med ham om dette. En anden person føler sig hjemme i udlandet, i en helt fremmed by. Det var en gang midt i 1960'erne. Jeg var på rejse i Tyskland med nogle bekendte. I nærheden af Frankfurt dammer en for vi vil og havnede en sen aften i en lille by. Jeg gjorde opmærksom på, at der fandtes en lille kro i nærheden, hvor vi kunne spise. Efter måltidet ville jeg gå ud på toilettet. Jeg spurgte slet ikke nogen om, hvor det lå, men gik gennem køkkenet lige ud i gården, hvor der var et gammeldags das. Da vi kørte videre, reflekterede jeg, tænk, at de stadigvæk har svinene løse i gården, akkurat som dengang for længe siden. På gården gik grisene virkelig løse omkring. Da vi havde forladt denne kro, opdagede vi, at vores vandbeholder var tom. Jeg foreslog, at vi skulle køre til et torv lidt længere fremme, der fandtes en offentlig vandhane. Vi fandt torvet. Først den næste dag spurgte mine rejsekammerater, om jeg havde været i den by forud. Jeg var selv meget overrasket, vi vidste jo alle, at jeg aldrig havde været i Tyskland. Da jeg kom hjem, var jeg stadig irriteret over denne oplevelse. Jeg opsøgte Ehino Kasengen, en kendt finsk klærvariant, for at høre hendes mening. Jeg nåede ikke at komme længere i min historie, end at jeg havde været på rejse, så afbrød hun, det, der skete i Tyskland, kan let forklares. De har tidligere levet i den by, dengang var de bondepige. Hver eneste dag lader vi 90% af vores hjernekapacitet være uudnyttet. Hjerneundersøgelser har også en nøgleposition, når det gælder om at teste psykiske fænomener. Disse undersøgelser har været medvirkende til, at videnskaben har fået et indblik i den psykiske virkelighed, vi nu må betragte som konkret faktum. Der skal vise speciel interesse for undersøgelser af den højre hjernehalvdel, for det er her æstetiske sensationer, fantasien og intuitionen har deres udspring. Den højre hjernehalvdel repræsenterer menneskets dybeste psyke, mens den venstre hjernehalvdel mere har at gøre med tekniske kundskaber. Videnskaben har indtil nu ikke været i stand til at bevise ret meget om personligheden eller genfødelsens muligheder. De seneste undersøgelsesresultater løfter imidlertid sløret for et spændende alternativ. De åbner den dør, som skjuler vort ukendte jer. Måske er man i Skandinavien allerede år 2000, om knapt 17 år, nået lige så langt i den psykiske forskning, som man på nuværende tidspunkt befinder sig på i USA. Efter at jeg havde holdt et foredrag i Tauasterhus om parapsykologi, blev genfødelsen livligt debatteret i lokalavisens læserbreve. Jeg havde i mit foredrag blandt andet fortalt om mine tidligere liv, og dette havde tydeligvis været en for stor mundfuld for nogen af tilhørende. Flere kritiserede mine udtalelser. Til sidst blandede en præst sig også i diskussionen. Han skrev blandt andet, den første kirke godkendte genfødelsestanken, men på det andet kirkemøde i Konstantinopel år 553 erklærede man den for kætterisk. Mange tror også i vor tid, at læren om genfødelse indeholder en teori om håb og udvikling. Og når man taler om helvede, er det vel tvivlsomt, om der findes et efter døden, men dette liv indeholder også tilstrækkeligt af snavset tøj. Vi burde først rengøre i vor egen sjæl og gøre den til bolig for kærlighedens og forsoningens ånd. Her kan udsynet i den orientalske filosofi bruges som vejviser. Disse veje findes også i Jesus' budskab. En mand i Nordfinland fortæller, at han for nogle år siden havde en ejendommelig oplevelse. En eftermiddag lå han på en sofa og småblundede, det var en varm sommerdag. Gennem vinduet så jeg, hvordan vinden tog i førerne på tunet, og radioen ved siden af mig spillede harmonikamusik. Jeg holder af folkemusik fra 1920'erne og 1930'erne. Pludselig så jeg et glimt af mig selv uden for min krop. Jeg så mig selv på sofaen, men samtidig befandt jeg mig omkring en meter over sofaen. Det varede ikke længe. Så hørte jeg en kraftig mandsrøst sige, nu har vi år 1929. Stemmen kom et sted fra oven, måske fra himlen. Jeg gik på den østbotniske slette i sommervarmen og solen var ved at gå ned. Jeg vandrede med solen i ryggen. Så langt døjet rakte, bredte sletten sig trøstesløst ud foran mig. Den blev skåret midt over af en lige grusvej, som jeg gik på. Jeg var en gammel mand og traskede træt ud ad vejen. På fødderne havde jeg mørkebrune finstøvler, jeg var klædt i en sort, slidt klædning, og på hovedet havde jeg en sort filthat. Under venstre arm bar jeg en violin pakket ind i et sort stykke tøj. Jeg var spillemand. Jeg vidste, at jeg var støvet og snavset i ansigtet, det føltes, som om jeg havde sand mellem krave og hals og til og med i munden. Jeg var træt, sulten og tørstig. Bag mig hørtes råb og støj. Jeg standsede, gik ind i vejkanten og så tilbage. På en gik trukket af en hest sad to mænd. Alt var sort, hesten, gikken, mændenes tøj og hatte. De talte med høje stemmer og beg. Berusede. Jeg hævnede højre arm som tegn på, at jeg gerne ville køre med. Mændene brast i voldsom latter. Da de kørte forbi mig, gav den ene mand mig næsten i alvor et let slag med pisken og sagde forarvet, mens han gjorde grimasser, ja så, er det dig. De fortsatte forbi mig uden at standse og forsvandt i en støvsky. Jeg fik støv helt ned halsen og vandrede videre. Så skiftede scenen. Jeg er i en finsk postbus alene med chaufføren. Bussen kører langsomt fremad. Jeg står ved indstigningsdøren, som om jeg ville smutte ud igen. Der er en løftestang og et blankt slidt, træfarvet håndtag til at åbne døren med. En irriteret chauffør åbner døren og puffer mig ud. Samtidig sætter han farten op. I faldet flyver min violin over diget og ud på marken. Mine fødder sidder fast i et eller andet, og jeg falder ind under bussen. Baghjulet kører over mig. I forfærdelse råber jeg, nu dør jeg. Så bliver alt mørkt. Tekster modtaget via automatskrift, hvad er velvigtigere for et menneske, end at forstå livets opståen, sin egen udvikling og død. Der er ikke mange, som er klar over, at døden ikke findes. Vi tror, at mennesket dør, når kroppens fysiske funktioner ophører. Men sådan er det ikke. Mennesket er den sjæl, der bor i kroppen. Kroppens fysiske død forårsager bare en tilstandsforandring. Mennesket frigør sig definitivt fra sin bolig og fortsætter, fuldender sit liv på astralplanet. På dette plan er alt usynligt for mennesker, der ikke formår at se ind i astralplanet eller forstå, hvor skønt livet er, når man har forladt den fysiske krop. Hvor vidunderligt ville det ikke være, hvis menneskene kunne indse, at deres bortgåede slægtninge ikke er døde og ophørt med at eksistere, efter at de er blevet sænket i graven. De lever og er lykkelige, frigjorte fra materiens lænker, og de lever et rigt liv i deres egen verden, mens de på alle mulige måder hjælper deres nærmeste. Det er tungt at se på de pårørendes trøstesløse sorg, når nogen er gået bort. De fatter ikke, at den bortgangne er tæt ved dem og kan følge med i deres liv på samme måde, som da de levede i deres fysiske krop. Ved hjælp af tankens kraft kan de bortgangne skabe kontakt med deres nærmeste, give dem en stærk følelse af deres nærhed, mens de gør deres bedste for at hjælpe og trøste de overlevende. Manglen på kundskab om dødens sande væsen er lige så stor som den manglende kundskab om menneskets sande væsen. Mange sekter og religioner har ført menneskene på vildspor. Det er stadigvæk ikke usædvanligt, at sekteriske folk hellere tror på dæmoner og djævle end på livets grundlæggende sandheder, livets og dødens sande væsen, og det faktum, at mennesket er en psykisk, udødelig skabning, der stadig udvikler sig og for evigt skal høre sammen med skabelsens udviklingsforløb som dets højeste fysiske åbenbarelsesform på jorden. Når mennesker lærer disse kendsgerninger, letter deres angst og fortvivlelse, især når døden nærmer sig. Når et menneske dør, og kroppens funktioner ophører, frigøres dets fysiske væsen fra sin fysiske klædning, og denne efterlades som en tom skal for at blive begravet. Menneskene får hjælp i deres fysiske dødstund. Tidligere afdøde pårørende kommer sædvanligvis for at hente dem til den anden virkelighed. De skal gå gennem en tunnel eller korridor, inden de når det blændende klare lys, hvad en kærlig lysskikkelse står ved siden af dem, mere de aflægger regnskab for deres liv på jorden. Dette liv passerer øjet helt tilbage til barndommen, akkurat som en film. Om vedkommende mærker, at han eller hun på et tidspunkt i sit liv har begået fejl, måske været for selvisk, misundelig, stolt, utaknemmelig, uæderlig eller fej, der må de sone fejlene over for dem, de har handlet uretfærdigt over for. Lysskikkelsen dømmer ikke, men hjælper kærligt mennesket til at udholde des personlige sandhedens time, afklædt, nøgen og uden en beskyttende maske. Det er trøsterigt at vide, at intet menneske bliver definitivt fordømt. Hvis et menneske på jorden har dømt eller skadet andre eller udvist selvtilstrækkelighed, bliver den første tid på astralplanet dog ikke særlig let. Eventyrets helvede eksisterer ikke. Helvede er non-alliance tilstand, i hvilken mennesket lever og lider, til eksempel når det indser, hvor meget ondt det har gjort andre. Men lidelsen varer ikke evigt. Gennem udvikling går mennesket fremad og efterlader problemerne bag sig. Døden, som mennesket helt har misforstået, forårsager megen forfængelighed, sorg og smerte. Mennesket behøver den sande oplysning om dødens gåde, for kun da kan de også forstå livets mysterier. Disse mysterier bliver mindre mystiske, når mennesket indser, at det vil leve i evighed og altid bære på et ansvar for alle sine gerninger. Den evige udviklingskredsløb, som indimellem afbrydes af den fysiske krops død for mellembedømmelser, får lidt efter lidt de rette proportioner. Mennesket, det evige ånd og sjæl, finder netop de muligheder til udvikling, som det behøver i svaret på livets store spørgsmål. Vi er alle forskellige individer, og derfor behøver vi også hver vores specielle åndelige uddannelse, som styrker vores positive sider og forandrer vores negative attityder. To individer kan kun få samme åndelige udvikling, hvis de står på samme åndelige niveau, går i samme klasse. Hele livet er tænkt som et bestillingsarbejde for hvert menneske med alle de glæder og sorger, som er med til at danne menneskesjælen, gøre den mere fuldendt og smukkere end forud. Det er umuligt at nå så stor en forandring på blot et par århundreder. Den moderne videnskab er ved at komme underfund med livets sande kredsløb, men det vil vare længe, inden det usynlige kan gøres synligt også med videnskabelige, ikke kun med psykovidenskabelige midler. I en nær fremtid kan vi forvente vigtige opfindelser, som kommer til at berøre hele kloden, og som, når de offentliggøres, beviser for alle mennesker, at livet er et evigt kredsløb baseret på naturlovene. Indtil videre er kun nogen få interesseret i universets fænomener. Man kan vel næppe heller vente nogen dyb interesse for verdensaltet af mennesker, der lever under daglige økonomiske undertrykkelsesmekanismer og svære fysiske og psykiske forhold. Men øget kundskab om og forståelse for det meningsfulde i tilværelsen, skulle gøre livet lettere, også for den, som arbejder i en tung hverdag. Alt for ofte tror vi, at tildragelserne beror på tilfældigheder. Men det er bestemte regler, som leder vores funktioner på jorden, akkurat som i det ydre rum, og kun gennem at følge dem, kan vi kontrollere vores opførsel og på en bedre måde udvide vores tankeverden. Så fra kapitel 22, livet på jorden, giver os blot en bleg anelse om det, vi erfarer, når vi forlader vores jordiske hylster, og fortsætter livet på det åndelige plan. Også her kan vi vandre på store veje eller slingrende stier, men her vil vi med det samme, hvor de fører hen, for vi lever tydeligt i følelsernes, viljens og tankens verden. Det jordiske tidsbegreb kender vi ikke, blot kræves der ønske og vilje, for at vi skal blive ført til målet. Vi er ofte hos vores nærmeste på jorden, men de ser os ikke. Vi griber ikke forstyrrende ind i deres liv, men hjælper dem blot, når det er muligt. Vi er ikke på en anden planet, men i umiddelbar nærhed og dog på et helt andet plan. Vi udvikler vores åndelige kræfter og egenskaber og hjælper dem, der behøver hjælp. Vi lever i en verden, som efter jeres opfattelse ikke eksisterer, men findes i nærheden af jeres verden på et usynligt oscillationsplan, svingningsplan. Vi kan se og høre livet på jorden. Med visse begrænsninger kan vi tage del i det. Det formår vi kun gennem kærlighedens love. Døden er en skøn åndelig oplevelse. For mange bliver livet efter døden en stor overraskelse. De fleste mennesker er ikke forberedte på den overraskelse, at de i realiteten slet ikke er døde, men at de stadig føler, elsker og fremdeles lever som på jorden, da de boede i deres kroppe. Det er en glæde at se, når ånden på astralplanet møder deres nærmeste efter årtiers skilsmisse. Pårørende og venner venter allerede på den, der skal dø, for at de, når det er sket, kan være sammen. Det er slet ikke usædvanligt, at man træffer bekendte, som man næppe husker, man nogensinde har truffet under deres jordliv. Den åndelige metamorfose, man har gennemgået, har måske slettet minderne fra jordlivet, navne og detaljer. Men følelserne findes altid tilbage, og kærlighedens bånd forener atter menneske med menneske.